Poďme si otvoriť jeden verš, ktorým chcem začať posolstvo dnešného rána, v 2. Korintianom v 4. kapitole. Ja som prišiel trochu neskôr, lebo manželka má nedelnú školu a ešte ráno som sa pýtal pána, či mám ísť do tohto naozaj, či mám o tom hovoriť a či nemá niečo lepšie pre mňa. Nemal lepšie, alebo iné nemal, takže idem tam, kde som rozumel najlepšie. A myslím si, že toto posolstvo, tak ako každé posolstvo z Božieho slova, bude pre každého z vás. Ale možno pre niektorých bude o niečo viacej ako pre iných. Možno pre niektorých bude oveľa špecifickejším a do situácie ako pre iných, ale principiálne, samozrejme, každé slovo Božie je dobré na vynaučovanie, je dobré na karhanie, je dobré na výchovné káznenie. Takže chcem čítať z 2. Korinťanom zo 4. kapitoly verše 16, 17 a 18. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie, kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Biblia hovorí, že máme neustále obnovovať svoj vnútorný život, že máme sa obnovovať na vnútornom človeku bez ohľadu na to, čo sa deje v tom vonkajšom alebo čo sa deje okolo nás. Máme sa neustále obnovovať v tom vnútornom človeku deň čo deň, nielen od príchodu Karla Gustava ku príchodu Karla Gustava, ale deň čo deň, nielen od konferencie ku konferencii, ale deň čo deň, je to tvoja a moja zodpovednosť, lebo znamená takú spojku medzi veršami, vždycky to lebo znamená, že je tam korelácia, je tam spojitosť. Prečo sa máme obnovať, prečo je to na každý deň? Lebo existujú súženie nášho života. Ak ste v tejto cirkvi už nejaký čas, tak dobre viete, že táto cirkev sa nebojí kázať o víťazstve Ježišovi Kristovi na každý deň. Je napísané, že on nám dáva vždycky víťazosláviť vo všetkom. Môžeš ma obviniť, čo chceš, ale to som teraz citoval slovo Božie. Že on nám dáva vždycky víťazosláviť vo všetkom. Nemôžeš kázať celú radu Božiu bez toho, aby si sa dotkol aj tejto témy, pretože je absolútne biblická, je absolútne vyvážená. Boh nám dáva víťazosláviť dokonca vo všetkom, dokonca vždycky. A predsa písmo to vyvážuje tým, že existujú súženia, lebo terajšie kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú väčšinu tiež slávy. Súženie je staré slovo, ale kto ešte stále rozumie, čo je to súženie? Nie je to slovo, ktoré by si používal v rámci četovania na Facebooku, alebo nepovieš, oho, dneska mám súženia, ale stále ešte rozumieme, že sa to hovorí o skúškach, že sa to hovorí o situáciách, ktoré sa môžu odohrať v rodine, ktoré sa môžu odohrať v tvojej práci. Hovoríme to o prenasledovaniach pre meno Pánovo. Hovoríme to o súženiach jednoducho, pretože žijeme na tomto svete, ktorý leží vo zlom. A tak písmo hovorí, že máme sa obnovať deň čo deň, aby sme uprostred týchto súžení mohli obstať. Ja mám jeden preklad tohto verša, ktorý ma oslovil. 17. verš z jedného prekladu znie takto. Lebo naše ľahké a momentálne trable nám získavajú večnú slávu, ktorá ich všetky prevažuje. Bratia a sestry, sú dve informácie v tomto verši na začiatok. Poprvé sa tu dočítame, že naše súženia sú ľahké. To je v Božom slove napísané. Naše súženia sú ľahké. V porovnaní s večnosťou, v porovnaní s tým, ako to často hovoríme, že nasledovať Krista nie je ľahké, ale nenasledovať Krista je oveľa ťažšie. Existujú utrpenia, ktoré nosíme na svojom živote len preto, že ideme za Kristom. Ale ak nechodíme za Kristom, tak cena, ktorú platíme skrze to, že nechodíme za Kristom, je častokrát ešte väčšia ako cena, ktorú platíme práve preto, že za Kristom ideme, že Krista nasledujeme. Jeden kresťan urobil raz niečo, čo neodporúčam, ale on to urobil. Išiel po nejakom veľkom meste, zavesil si taký veľký transparent a tam napísal, že som blázon pre Krista. A chodil po meste a ľudia sa mu smiali. Ale keď prešiel okolo nich, tak vzadu mal druhý nápis. A tam ľudia čítali, že a komu robíš blázna ty? Svojím spôsobom niekomu, niečomu tak, či onak slúžiš. Nejakému systému hodnot, nejakému systému filozofie, nejakej sebahodnote, tomu, čo ľudia o teba povedia. Niečomu slúžime a my sme sa rozhodli slúžiť Ježišovi Kristovi. My sme sa rozhodli a v podstate ten kresťan citoval slova, ktoré sú v písme, kedy Pavol hovorí, že je otrokom Ježiša Krista, alebo že je vydaný Ježišovi Kristovi, dulos po grécky. Ale uprostred toho, ako ideme za Kristom, ako nasledujeme Pána, tak existujú súženia, ktorými môžeme prechádzať. Poprvé sú to najprv sme hovorili čo? Že sú ľahké. A po druhé sú to kratučké súženia. Pozbuď bližného a povedz, tvoje súženie je vlastne krátke. Neškryp sa s ním. Ver mu, to je v písme. Povedz, a moje súženia sú dlhé. Nie, písmo hovorí, že v podstate tvoje súženia sú krátke. Naše ľahké, momentálne, alebo krátke trable nám získavajú večnú slávu, ktorá ich vo svojej podstate všetky prevažuje. Keď si to spočítaš, keď to dáš na misku váh, tak všetko, čím dneska prechádzame, je ničím v porovnaní s tým, aká veľká, večná, prenesmierna ťaž slávy nás čaká v nebeskom kráľovstve. Ten človek, Biblia hovorí, blahoslavený muž, ktorý znáša utrpenia. Blahoslavený, požehnaný, šťastný, závideniahodný človek, ktorý prechádza utrpeniami. Biblia nehovorí blahoslavený človek, ktorý nemá utrpenia. Biblia nehovorí blahoslavený, ktorý neprechádza súženiami. Biblia hovorí blahoslavený, ktorý keď nimi prechádza, tak obstojí v nich. Keď je pokúšaný, keď prechádza skúškami, keď prechádza testami života, alebo teda archaicky, alebo starodávne súženiami života, a keď v tých súženiach obstojí, je blahoslavený a taký človek obdrží korunu spravodlivosti. Takže my v tomto zbore kážeme víťazstvo, pretože to vidíme v písme a keby sme ho nekázali, tak nekážeme celú radu Božiu. Ale zároveň rozpoznávame, že to víťazstvo sa nerodí v skleníku. Rozpoznávame, že to víťazstvo neznamená, že neexistujú výzvy pre naše víťazstvo, že neexistujú súženia, ktorými prechádzame a snažíme sa vyvážiť to, že to víťazstvo sa rodí uprostred našich súžení, ktoré sú kratučké a ľahké, ak hľadíme na nášho dokonávateľa a autora viery Ježiša Krista. Halelúja. Martin Luther povedal, moje pokušenia sa mi stali mojim doktorátom z teológie. Tam sa učil cez pokušenia, ktorými prechádzal, cez súženia, ktorými prechádzal, tak tam sa učil spoznávať Boha. Tam sa v skutočnosti učil teológiu. Tam sa v skutočnosti učil, ako obstáť. Tam sa v skutočnosti učil poznávať Boží charakter. A teraz, keď prechádzame týmito kratučkými rôznymi súženiami života, tak je niekoľko myšlienok a princípov, ktoré chcem vám dnes odovzdať. A modlil som sa, aby som vám to vedel odovzdať tak, aby ste si to vedeli vziať do svojho praktického života, aby ste to vedeli aplikovať. Čo urobiť, keď prechádzame týmito súženiami? Ruku hore, kto zatiaľ rozumie, o čom rozprávam. Napriek tomu, že použijem slovo súženie. Ruku hore, kto rozumie, o čom rozprávam. Dobre. Kážem dobrému zástupu. Halelúja. Čo urobiť, keď prechádzame týmito súženiami, týmito skúškami života, týmito tlakmi, týmito nepríjemnými udalosťami, ktoré nás môžu postretnúť. Poprvé, budem mať tri body, ak mi Svätý Duch dá, aby som nešiel ďalej, tri body, ktoré chcem s vami zdieľať. Nebude to hĺbková štúdia tejto témy, ale niekoľko myšlenok. Prvá informácia, prvý bod. Keď prechádzaš svojimi trablami, svojimi skúškami, svojimi súženiami, nesmieš dovoliť svojim skúškam, svojim súženiam alebo trablom, nazvi to ako chceš, aby ťa zastavili v činení toho, čo je správne. Lebo keď sa zrazu dostaneme do neočakávaných situácií v živote, tak máme tendenciu byť paralizovaný, byť ochromený. Keď sa dostaneme do situácií, ktoré sú nad naše očakávania alebo sú mimo toho, čo by sme považovali za správne alebo sme neboli na ne pripravení, máme tendenciu byť paralizovaný, ochromený a zastavíme sa v tom, čo je správne. Viac ako keby nerobíme tie veci, ktoré sme sa naučili, že sú správne len preto, že sa nám zrazu stali súženia života. Len preto, že zrazu sa veci neudiali tak, ako sme chceli, aby sa udiali. Jeden príbeh v starom zákone, v prvej Mojžišovej, 26. kapitola, Prvá Mojžišova, 26. kapitola, je to príbeh o Izákovi, ktorý sa na Boží pokyn ocitá v Geráre a prichádza do zeme, ktorá trpí hladom, kde je sucho. A chcel nasledovať príklad svojho otca Abraháma, ktorý v tom čase, alebo v čase, kedy bolo sucho, odišiel do Egypta, do krajiny, ktorá prospievala v tom čase, ale Boh mu povedal, nechoď tam, neodchádzaj do Egypta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti poviem. Tak prichádza na Boží pokyn, prichádza do krajiny, ktorá trpela suchom, ale prichádza ako človek, ktorý je v zmluve s Bohom. Ak si človekom, ktorý chodí v zmluve s Bohom, tak nie si ovplyvnený okolnostiami, ale ty si ten, ktorý ovplyvní okolnosti. Ak si človek, ktorý prichádza ako zmluvný partner so živým Bohom, tak nezáleží na meste, v ktorom žiješ, zamestnaní, v ktorom pracuješ, pretože ty prinášaš požehnanie so sebou. Ty nejdeš za tým, aby si to požehnanie získal, ale ty prinášaš požehnanie, lebo si vsadený do požehnania. Viete, požehnania nie sú len materiálne veci. Požehnania nie sú len odpovede na modlitby. Ja verím, že požehnanie je pozícia, v ktorej stojíme. V Kristu Ježišovi sme požehnaní každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach. Izák sem prichádza ako človek, ktorý je v zmluve s Bohom. Ak máte čas, môžete to čítať doma od 3. verša do 5., kde mu Boh pripomína tú zmluvu. A potom vieme, že vo verši 12, napriek tomu, že bol hlad, že bolo sucho, Biblia hovorí, Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne a Hospodin ho požehnal. Izák sial v tej zemi, ktorá bola hladomore, sial v tej zemi, kde bolo sucho a napriek tomu, že to bolo proti prirodzeným podmienkam, napriek tomu, že by sa mu urodiť nemalo, nielenže sa mu urodilo, ale urodilo sa mu stonásobne, pretože ho Hospodin požehnal. Kto z vás chce prijať požehnanie od Hospodina? Ruku hore. Haleluja. Mnohokrát, keď prechádzame súženiami života, tak máme tendenciu prestať robiť to, čo je správne, pretože sme zaskočení, pretože sme paralizovaní. Izák, pretože bol farmárom, pretože to bolo jeho povolanie, Izák si povedal, som v zmluve s Bohom a sial v tej zemi napriek tomu, že tam bol hlad a sucho a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, lebo ho požehnal Hospodin. Lebo ho požehnal Hospodin. Lebo ho požehnal Hospodin. Ja chcem žiť taký život, aby som mohol povedať, mne sa urodilo stonásobne, lebo ma požehnal Hospodin. Nie kvôli mojej chytrosti, nie kvôli mojej charizme, lebo ma požehnal Hospodin. Lebo ma požehnal Hospodin. Lebo ak som úspešný len preto, že mám charizmu, alebo mám nejaké dary, tak som úspešný len tu a tam. Ale ak som úspešný preto, že ma žena Hospodin, tak potom je jedno, koľko rokov bude mať. Môže mať 90 rokov, môže mať 80 rokov, môže mať 50 rokov a som stále požehnaný, lebo Hospodin ma žehná, lebo Hospodin spôsobuje, že som sial a zrazu som našiel, že sa mi urodilo stonásobne. Ja za to nemôžem, to on ma požehnal. Včera som počúval jednoho kazateľa. On rozprával príbeh, že raz po zhromaždení išiel do foaje, do lobby, ako to voláme, predsálie, a stretol tam fantastickú staršiu pani, plnú života, plnú svätého ducha, krásne oblečenú. Tak jej podal ruku, hovorím, drahá sestra, rád sa vidím v našom zbore. A uprostred rozhovoru sa nejako dostali tomu, že koľko má rokov. A tá žena mala 94 rokov. Hovorí, to nie je možné. 94 rokov. Hovorí, vyzeráte o 30 rokov mladšie. A vedľa nej stal muž. A to bol jej manžel. A ten bol veľmi mladý. Mal 88. A tá žena bola plná Ducha Svätého, plná radosti. A hovorí, že povedzte mi svoj príbeh. Tak pred 33 rokmi ovdovela. Manžel zomrel, ale mala obrovskú túžbu znova vojsť do manželstva. A 33 rokov verila Bohu, že on má pre ňu manžel, a v 94 rokoch sa vydala. Za 88-ročného mladíka. Halelúja. Ja som sa tak bavil na tom príbehu. Keď ten kazateľ od nej odchádza, hovorí, drahá sestra, veľmi ti žehnám, chcel by som byť tak plný života, ako si ty, keď ja budem mať 94 rokov. On povedal, nech si akorát si obleč niečo krajšie, ako mám ja. Bola to vtipná žena. Bratia a sestry, pamätajte na tento prvý bod, no túto prvú informáciu v živote. Keď prechádzaš súženiami, oni sú kratučké, oni sú ľahké z tej Božej perspektívy, keď nimi prechádzaš, nedovol tým súženiam, aby ti zabránili siať, aby ti zabránili robiť to, čo je dobré. Nedovol tým súženiam, aby ťa odtiahli od Pána, aby ťa odtiahli od modlitby, aby ťa odtiahli od činenia dobrých vecí, aby ťa odtiahli od sejby, o ktorej vieš, že ju máš robiť. Haleluja. Izák sial v tej zemi, napriek tomu, že sa ocitol v neľahkej situácii, kedy musel zaopatrovať svoju rodinu, predsa tam bol hladomor, ale prišiel na Boží pokyn do tej zeme a sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, lebo ho požehnal Hospodin. Vo verši 13 čítame, a človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. Potom vo verši 14 čítame, že mu závideli Filištínci. Keď by nás Boh požehnal tak, že nám budú závidieť Filištínci. Keď by nás Boh tak požehnal, že ľudí privedieme k Pánovi tým, že budú vidieť naše životy. Že ľudia vysmetnú po evanjeliu len preto, že vidia naše životy a vidia, že Boh nás požehnal. Viete, požehnanie Božie nie je niečo, čím by sme, za čo sa môžeme chváliť, alebo za čo by sme mohli byť, ako to povedať, môžeme byť na to hrdí, ale nie pyšní. Môžeme dať Pánovi chválu za to, nechceme ukazovať svoje požehnanie, ale chceme tým požehnaním ukázať, že aký je náš Boh veľký. A chceme ľuďom ukázať, že ak budú nasledovať tohto Boha, tak tento Boh je dobrý Boh, ktorý sa vie o nich postarať, ktorý ich vie požehnať. Človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. Jedna bočná informácia v tejto myšlienke. Tvoje súženia ťa častokrát môžu eskalovať do vyššieho levelu života. Víš, keby nebolo tohto súženia, keď prišiel Izák do tejto krajiny, tak Izák bol nikým, Izák bol neznámy, Izák bol nula, Izák bol z pastierského národa. Izák bol zo semena Abrahamovo, ktoré bolo malé, nevýznamné v tom čase, a tým, že sial v tej zemi a Hospodin ho požehnal, tak Hospodin ho povýšil a stal sa veľkým, tak veľkým, že král Filištínov s ním urobil zmluvu, pretože videl, tento človek je veľký, má veľkého Boha na svojej strane. Radšej urobme zmluvu pokoja s týmto chlapom, pretože jeho Boh je veľký Boh. Ruku hore, rozumie, čo hovorím, že súženia ťa môžu eskalovať, ak sa dobre postaviť voči ním, ťa môžu eskalovať do vyššej pozície, než si bol pred svojim súžením. Súženia sú požehnaním života. Ďaká Bohu za súženia. Ďaká Bohu za ťažké chvíle. Ďaká Bohu za situácie, kedy potrebuješ volať k Bohu. Ďaká Bohu za situácie, kedy sa bez Boha nezaobídeš. Ja mám v zálohe niekoľko nádherných viet, ktoré Boh vložil do môjho srdca, alebo som si ich požičal od múdrych ľudí. A jedna z nich je táto. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by ho učinila niekým nepotrebným. Boh ťa nikdy nepovedie takou cestou, ktorá by z Boha urobila niekoho, koho nepotrebuješ. Kedykoľvek ideš po Božej ceste, tak ako to dneska hovoril Andrej, tak všetky tie Božie vízie bývajú väčšie, než my dokážeme naplniť. Pretože potom budeš Boha potrebovať na naplnenie tej vízie, pretože je väčšia, než je tvoja kapacita tú víziu splniť. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by z neho urobila niekoho, kto je nepotrebný. Môžeš povedať amen? Amen. Kazateľ 11.4 hovorí, ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. Inými slovami, nie vždycky budú okolnosti ideálne v našom živote. Nie vždycky sa ti bude dariť dokonale. Nie vždycky bude všetko tip-top. Jeden preklad tohto verša hovorí, že ten, kto bude čakať na to, že všetky okolnosti budú dokonalé, tak potom nikdy nebude siať a nikdy nebude žať. Mnohokrát sú situácie v našom živote, ktoré zďaleka nie sú dokonalé. Mnohokrát sú situácie v našom živote, kedy sa cítime zranení, kedy sa cítime osamotení, kedy sa cítime nepochopení od druhých ľudí. Mnohokrát sú situácie, kedy sa nám zdá, že Boh mešká so svojou odpoveďou. Tá žena čakala 33 rokov, až kým je Boh priviedol mladíka 88-ročného. Ale Boh bol verný a Boh prišiel správny čas a tá žena si užívala život naplno, plnými dúškami. Takže prídu situácie do nášho života, kedy nie všetko je tak, ako by si možno predstavoval. Ale uprostred tých situácií ja ťa chcem dnes ráno pozbudiť, aby si nezabúdal robiť to, čo je správne. Aby tie situácie ťa neparalizovali takým spôsobom, že zrazu zložíš zbrane. Bojuj dobrý boj viery, brada, sestra. Bojuj dobrý boj viery, pretože tvoja budúcnosť stojí za to. Pretože tá veľká večná tiež slávy, ktorú Boh pripravil, o mnoho viacej preváži všetky súženia, ktorými teraz prechádzaš. Stojí to za to, aby si vo svojich skúškach života obstál, pretože potom dostaneš korunu spravodlivosti. Halelúja. Stojí to za to, aby si tými súženiami prešiel, aby si cez tie súženia, aby ťa nezastavila, aby si prešiel skrz tie súženia, lebo oni majú schopnosť, aby ťa prepálili ako horúca pec. Stávaš sa človekom, ktorý nesie viac ovocia Svätého Ducha. Človekom, ktorý nesie viac trpezlivosti. Človekom, haleluja. My, keď sa modlíme, bratia, sestry, za trpezlivosť, vieš, čo nám Boh dá? Boh nám dá príležitosť. Boh ti nedá trpezlivosť v balíčku. Boh ti pošle požehnaného kolegu do práce, ktorý ťa bude iritovať. Boh privedie nového človeka na skupinu, ktorý nebude podľa tvojho gusta. Modli si za trpezlivosť? Nech sa páči. Haleluja. Boh ti pripravuje skrze súženia mnohokrát cestu posvetenia. Haleluja. Haleluja. Prechádzaš súženiami. Prvá vec, ktorú hovorím, daj pozor, aby ťa nezastavili v činení toho, čo je správne. Otvorme si Skutky apoštolov 9. kapitolu. Je to ešte jedna vec, alebo teda druhá vec, ktorú chcem zmieniť. Keď prechádzaš súženiami, alebo skúškami, alebo testami života, nesmieš dovoliť, aby ťa tieto skúšky života izolovali. Nesmieš dovoliť, aby ťa súženia života izolovali. Nemal by si dovoliť, aby si sa stal zahorknutým mizantropom, od ľudom, ktorý uteká od ľudí, alebo ktorý nemá za kým ísť. Skutky apoštolov 9. kapitola. Čítali sme to pred týždňom a môžeme pokračovať tam, kde sme prestali. Od verša 20. Čítame o Saulovom obrátení a hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on syn Boží. A žasli všetci, ktorí to počuli a vraveli, či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na to, aby ich poviazaných odviedol pred najvyšších kňazov. Ale Saul čoraz mocnel a miatol dôvodmi Židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujúc, že on Ježiš je Kristus. A keď už bolo pominulo hodne dní, uradili sa medzi sebou Židia zabiť ho. Ale Saul zvedel o ich úklade. Iž Saul mal svoje súženie. Dozvedel sa, že Židia sa uradili, že ho zabijú. Ale Saul zvedel o ich úklade. A strehli aj brány vodnej v noci, aby ho zabili. Ale učeníci ho pojali v noci a spustili cez múr, spustiac ho po povraze v pletenci. Ruku hore, kto pozná tento príbeh? Saul sa stal veľmi rýchlým učeníkom, zápaleným učeníkom Ježíša Krista, kázal v synagógach, kázal na uliciach, dokazoval, že Ježíš Kristus je syn Boží a stal sa veľkou hrozbou pre nepriateľa, pre nepriateľovo kráľovstvo. A tak sa Židia uradili medzi sebou, že ho zabijú. Ale Saul zvedel o ich úklade a napriek tomu, že strehli brány vodne aj v noci, čítame vo verši 25, že učeníci Damaščania, alebo učeníci Damašku, ho pojali v noci, spustili cez múr, spustiac ho po poraze v pletenci. A tak ho zachránili, aby Pavol mohol ďalej pokračovať vo svojej službe. Kto z vás sa stal niekedy Božím nástrojom na požehnanie druhého človeka? Halelúja. Kto z vás prežíval pri tom nádherné pocity, keď si mohol byť požehnaním pre niekoho? Halelúja, povedzte halelúja. Bratia a sestry, je to vzrušujúce stať sa súčasťou odpovede pre niekoho iného. Nie vždycky je to zabalené v takom lesklom obale. Mnohokrát to, ako sa stávame odpoveďou pre druhých ľudí, je zabalené v takom obale bežných vecí, ktoré robíme. Je to jeden telefonát, je to jedno opýtanie sa, ako sa máš. Sú to bežné, drobné veci života, ktoré keď urobíme, môžu znamenať pre toho druhého nesmierne veľa. Damaščania, ktorí zachraňovali tohto Saula, tohto fanatického učeníka, o ktorom si ani neboli istí, či je naozaj obrátený, ale postupne zisťovali, že je, tak títo Damaščania ani nevedeli, akú obrovskú službu pre telo Kristovo robia. Títo Damaščania nevedeli, že v tom pletenci, v tom košíku držia nielen fanatického obrátenca, vtedy ich bolo množstvo, ktorí sa obracali, ale že vlastne držia budúceho písateľa epištol, držia tam budúceho apoštola národov. Ja tieto dva veršiky, ten verš 24 a 25, nazývam, že história na povrázku. Vlastne oni držali históriu vo svojich rukách a keby boli vedeli, čo držia, tak by sa im možno viacej roztriasli kolena. Možno by sa im viac roztriasli ruky. Neboli si úplne vedomí, že vlastne zachraňujú históriu. Neboli si úplne vedomí, že v tom košíku bola celá história, bola celá budúcnosť. A tak je to aj s nami, bratia a sestry, že mnohokrát Boh nás chce použiť, aby sme mohli byť požehnaním pre niekoho iného. Vďaka Bohu za priateľstva, vďaka Bohu za vzťahy, vďaka Bohu za ľudí, ktorí sa vedia za teba modliť, keď ti je ťažko. Vieš, nesmieš dovoliť súženiam života, aby ťa izolovali, pretože mnohokrát Boh má odpoveď pre teba cez iných ľudí. Boh k nám hovorí priamo, naša závislosť je na prvom mieste na ňom, ale mnohokrát Boh k nám prichádza skrze druhých ľudí. Keby si mohol odmaskovať toho človeka, ktorý prichádza k tebe, aby bol Božou predrženou pravicou, tak by si možno uvidel Krista. Boh k nám prichádza mnohokrát priamo, ale takisto mnohokrát k nám prichádza skrze druhých ľudí. A preto je tak dôležité, aby sme si udržiavali kvalitné vzťahy, pretože cez tieto vzťahy môže tiecť Božie pomazanie, cez tieto vzťahy môže tiecť Božia láska, môže tiecť Božie napomenutie alebo Božie povzbudenie. Povedzte amen na to. Halelúja. Boh mnohokrát zachraňuje cez druhých ľudí. Tak ako to čítame v skutkoch 9. kapitole, že to boli tí učeníci, ktorí boli pripravení o polnoci pomôcť Pavlovi. Zadrnčali SMS-ky o polnoci a boli pripravení pomôcť apoštolovi Pavlovi. Ja teraz mám zapnutý mobil, takže niekedy mi... Ak mi posielate SMS-ky, prosím vás, po druhej ráno už neposielajte. Pretože to je potom už budíček pre mňa, ťažko zaspávam. Ale títo učeníci boli absolútne vydaní a keď oni dostali telefonický hovor, že Pavol je vo vážnych problémoch, boli okamžite pripravení riskovať svoje vlastné životy, aby zachránili niekoho, kto ešte nebol nikým. Oni nezachráňovali apoštola Pavla, oni zachráňovali nejakého Saula Starzu, ktorý bol spasený pár dní. Oni nezachráňovali tak, že mali to, ten kôž vo svojich rukách a hovoril, pane, zachraňujeme, pane, vidíš nás, apoštola Pavla, ja zachraňujem, budem mať odmenu. Mnohokrát naša nezištná služba, kedy ani nevieš do života, koho zasievaš. Nedávno som počul jedno svedectvo, že bol jeden brat v Kristovi, a to bolo v Amerike, ktorý prišiel, videl človeka, ktorý žobral na ulici a bol v depresiách, a prišiel k nemu a natiahol sa k nemu a dal mu $100. A povedal, vieš čo, cítim, že Boh má pre teba povolanie. Cítim, že Boh má záujem o tvoj život. Tu máš $100. Dnes ten človek je spasený a je to doktor, chirurg, ktorý má veľkú slávu vo svojom národe. Ten človek nedával $100 chirurgovi, ten človek nedával $100 slávnemu človeku, dával to žobrákovi, dával to niekomu, kto nebol nikým, ale bol vedený láskou Kristovou a skrze tento skutok sa stal Božou predlženou pravicou pre toho človeka. Halelúja! Tak je to mnohokrát, že to nevieš úplne odhadnúť, že kto vlastne stojí vedľa teba, komu vlastne dávaš to požehnanie, ale dávaš to, pretože si vedený Kristovou láskou, dávaš to, pretože si pohnutý Božím súcitom a Boh má plán pre toho človeka. Že nedával súženiam života, aby ťa oddelili od bratov. Ja mám takú definíciu toho, že kto sú skutoční bratia, to je 4. kapitola skutkov, verš 23. To je taká moja definícia, že kto sú tí, za ktorými treba ísť, keď si v súžení. Tuto boli apoštoli nabití pre meno Pánovo, boli prenasledovaní pre meno Kristovo, ale obstáli, nezapreli Pána. A vo verši 23 je napísané, a keď ich prepustili, prišli k svojim, povedzte k svojim, ja keď prichádzam v nedeľu sem na zhromaždenie, ja prichádzam k svojim, bratia a sestry. Ja rád kážem v iných zboroch, ale najradšej kážem tu. Ja sa nesnažím na vás hrať žiadnu hru. To je pravda. Tuto sú najlepšie zhromaždenia. Tu a tam sa stane, že keď ma pozvu veľmi, veľmi ďaleko, kde som roky nebol, tak je tam také očakávanie, že tiež kážem aj to, čo nepoznám. Potom mám vždy chuť si kúpiť CDčko, že čo som to vlastne všetko povedal. Ale ja vám garantujem, že toto sú moji. Toto je moja cirkev. Ja som to hovoril na vedúcich. Ak čítavate moje SMS-ky, ja skoro vždy posielam SMS-ku, či je to na domácu skupinu, alebo na stretnutie lídrov, alebo e-maily, keď posielam. Vždy sa podpíšem, že teším sa na stretnutie. Som niekedy sám o tom premýšľal, aj som si pozeral pár svojich SMS-iek, že čo to vlastne posielam, a skoro všade, že teším sa na stretnutie. Teším sa na stretnutie s Pánom i s vami. Všade to píšem. A potom som si uvedomil, že to je moje srdce. Takto naozaj, ja sa neviem dočkať. Ja sa normálne teším na nedeľu. Nielen preto, že sú tu dobrí kazatelia. Ale ja sa veľmi teším na nedeľu, lebo ste tu vy. Toto je moja rodina. Tu som doma. Ako to jeden, ten veľký kazateľ povedal, T.D. Jakes, ktorý kázal na obrovskom štadióne, bolo tam, myslím, 60 tisíc ľudí. A on povedal, viete čo, ja toto nepotrebujem, ja nie som žiadny duchovný bezdomovec, ja mám svoj domov. A toto všetko, čo robíme, ak robíme navonok nejakú službu, tak ju robíme s radosťou, ale nie preto, aby sme si posilnili svoje ego, pretože máme svojich. Máme ľudí, ktorí za nás platia cenu. A to si ty a ja. Povedz svojmu blížnemu, povedz, považujem ťa za svojho. Som zvedavý, že kto vedľa koho sedí. Halelúja. Títo učeníci prišli k svojim. Aké úžasné je, keď prechádzaš súžením a máš niekoho, ku komu môžeš prísť. Mohli by ste nejak zareagovať na to? Akože napríklad halelúja. Aké úžasné, keď je ťažko a máš za kým prísť. A viem, povieš, pastor, musíme ísť za pánom. Amen, brato, chod za pánom. Ak počúvaš moje kázne, dobre vieš, že nemáš telefonovať pastorovi, ale máš telefonovať Bohu a keď naozaj je ťažko, tak potom volaj mne. Na prvom mieste volaj k Bohu. Ale je takisto čas, aby keď ti je ťažko, aby si mal svojich, aby si mal niekoho, za kým môžeš prísť, aby si mal niekoho, ku komu môžeš prísť a povedať, vieš čo, je mi ťažko. Vieš čo, prechádzam súžením. Ja viem, že pastor kázal, že je krátke a že je ľahké a mne sa to vôbec nezdá. Podľa mňa je ťažké a trvá už dlho. A keď prídeš za niekým, koho by som definoval ako kresťana skutkov 4.23, keď prichádzaš k niekomu, koho by som definoval ako toho tvojho, tak je to na prvom mieste človek, ktorému môžeš povedať všetko. Verš 23. A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko. Nebuď duchovný expert, ktorý odpovedá ešte skôr, ako sa ľudia pýtajú. Mnohokrát ľudia hovoria s tebou a dávajú ti otázky, ale nie vždycky ti kladú otázky preto, aby si im odpovedal. Amen? V manželstve je to dobré vedieť. Amen? My muži sme pragmatickí, my chceme hneď odpovedať. Mnohokrát moja manželka hovorí veci so mnou a ja sa ju postupne učím poznávať, že ona, keď niekedy so mnou hovorí, tak to nemusí hneď znamenať, že odo mňa hľadá odpoveď, aby som jej nalinkoval, že čo má spraviť. Ona sa chce rozprávať. A kladie otázky len preto, aby držala konverzáciu. Ja som takisto. Ja som komunikatívny človek. Ja niekedy kladiem otázky, aby som tebe pomohol rozmýšľať. Mnohokrát v kázni kladiem otázky, nielen aby si na ne odpovedal, ale aby ťa prinútili rozmýšľať. Komunikácia je tak dôležitá. Biblia hovorí, že oni, keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko. To znamená, boli schopní otvoriť svoje srdce a boli schopní otvoriť svoje životy a našli porozumenie. Povedz, našli porozumenie. Nenašli hneď duchovné rady, nenašli hneď duchovné diagnostiky, jednoducho našli porozumenie. Porozprávali im všetko. Som to na biblickej škole hovoril. Jeden klasický príklad nesprávneho porozumenia je to, keď je manžel spolu so svojou manželkou v pôrodnej sále. Teraz je to moderné, manželky si to veľmi vážia. A tá manželka je v porodných bolestiach a manžel nevie, čo by mal urobiť, tak ju drží za ruku a modlí sa a volá k pánovi a snaží sa, aby sám neomdlel. To je veľmi dôležité, aby lekári nemali dvojnásobnú prácu. A pri tom všetkom, keď už nevie, čo by povedal, tak to najhoršie, čo môže povedať je, miláčik, ja ti chcem povedať, že ja ti naozaj rozumiem, čo teraz prežívaš. Že ten chlap nerozumie ničomu. Včera sme to rozoberali, že keby chlapi rodili, tak rodiny sú maximálne jednodetné alebo bezdetné. Prvá skúsenosť, dosť, koniec. Ďaká Bohu za ženy, ďaká Bohu za hrdinky viery. Môžeme dať potlesk pánovi, halelúja. Porozprávali im všetko, čo im povedali najvyšší kňazi a starší, našli tam porozumenie a druhá ingrediencia kvalitných učeníkov, kvalitných radcov, za ktorými by ste mali ísť, je vo verši 24. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali, samovládca, ty, o Bože, ktorý si učinil nebo a zem i mori všetko, čo je v nich, a začali sa modliť. Ľudia, ktorí sú tí, za ktorými by ste mali skvetiť ťažko, sú ľudia, ktorí sa vedia modliť. Halelujá. Nájdi ľudí, ktorí môžeš rozpovedať všetko, ktorí sú ľudia, ktorí ti budú rozumieť, a nájdi ľudí, ktorí sa vedia modliť. To sú ľudia, ktorí by mali byť tvojimi svojimi, alebo tými, ktorí sú tvoji najbližší. Nedovol súženia, aby ťa izolovali, ale nájdi ľudí, ku ktorým môžeš prísť so svojou potrebou, ktorí sa vedia modliť. Mnohokrát Boh príde s odpoveďou nie z neba, ale skrze ľudí. Skrze ľudí. Amen. Mnohokrát Boh môže priniesť odpoveď, ktorú hľadáš, skrze ľudí. Nepodceňuj to. Môžete povedať amen na to? Nepodceňuj to, pretože Boh naozaj môže k tebe prehovoriť skrze ľudí. Niektoré skutky lásky, ktoré prežívame od našich blízkych, od našich priateľov, sú v podstate Božie odpovede, ktoré prichádzajú skrze ľudí. Amen. Amen. Po tretie, keď prechádzaš súžením, ktoré je síce krátke a je síce ľahké podľa písma, ale tebe sa zdá ťažkým a tebe sa zdá dlhým. Čo urobíš? Načúvaj Svätému Duchu. Načúvaj Svätému Duchu, pretože Svätý Duch má riešenia. V 2. Korinťanom, v 1. kapitole, nájdeme jeden krásny verš. 2. Korinťanom, 1. kapitola. Od verša 3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia. Bratia a sestry, náš Boh je Bohom každého potešenia. Náš Boh je Otec milosrdenstiev. Môj Peťko, každé ráno v nedeľu, keď ideme do zboru, tak číta Bibliu. Máme takú dohodu. A vždycky, aby som ako otec bol dobrým učiteľom, lebo Biblia hovorí, že máme učiť svoje deti, keď ideme cestou. Biblia hovorí, že máme učiť svoje deti o Bohu, keď ich ukladáme spať, keď ich ráno budíme. Máme učiť svoje deti svojim životným príkladom. Máme ich učiť za jazdy, alebo teda v rámci bežného života. Mnohokrát máme hlboké rozhovory o všetkom možnom, lebo si uvedomujem, že ako to ja nenaučím, tak ho to naučí svet. Mnohokrát otvárame ťažké témy s môjim synom, ktoré sú dôležité pre jeho pubertálny vývoj, pretože si uvedomujem, že ak ja nebudem ten, ktorý mu načúva a rozumie tomu, čo som povedal, keď s ním rozprávam, veľa počúvam. My sme raz mali otázku na univerzitnom kurze, že správne poradenstvo je, aby si načúval očami. Martin túto otázku zle vyplnil, preto musím na ňom pracovať. On to pragmaticky vyplnil tak, že tam bola druhá možnosť, že máme načúvať ušami. Tak on dal správnu možnosť, ale správna bola načúvať očami. Venovať pozornosť tomu človeku. To je správne načúvanie. Musíš mu pozerať do očí, aby si ukázal, že jeho rozprava je pre teba veľmi dôležitá. A my máme množstvo, ja keď idem uspávať svoje deti, tak manželka vždycky tak trošku sa pozastaví a hovorí, zase tam budete pol hodinu. Lebo keď ona tu a tam uspáva deti, tak je to 2 minúty. Pomodlia sa, amen, spať. Ja keď tam idem, tak to je zhromaždený. Halelúja, okrem zbierky, tu tam nemáme. A ja som kreatívny človek, to si nemyslíte, že len Martin je, ojo, ja som takisto veľmi kreatívny. Takže my vymýšľame. My napríklad, keď sa ideme modliť pred spaním, tak my si striháme, že kto sa bude modliť prvý. Obrovská zábava pre deti. Keď porazia otca, obrovská zábava pre nich. Miško sa to naučil fantasticky, väčšinou vyhráva on. Niekedy spievame. To už keď manželka počuje, tak vám zatvára dvere. Lebo my spievame nahlas, aleluja, sme chlapi. Máme niekoľko pesniček, máme Ovečka malá. Potom máme, neviem, či poznáte Láska Kristova. To je vynikajúce, lebo my pritom ukazujeme a skáčeme po posteliach. To nikomu nepovedzte. A spievame, že láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak nádherná, láska nádherná. A teraz to ide. Vysoká, že ju neprejdeš. Musíš vyskočiť. Hlboká, že dno je nenájdeš. A to musíš ísť úplne k zemi a musíš škrabať koberec. To je náš zvyk. Aby sa ukázalo fakt hĺbka. A potom široká, že z nej neunikneš. A vtedy sa musíš objať. Láska nádherná. Takže to sú tie aspekty. A dneska ráno, keď išiel autom, tak čítal Efežanom 3. kapitolu. A ja vždycky sa ho pýtam, že čo čítal, aby sme mohli mať takú tú spätnú väzbu. A on mi hovorí, ocko, čítal som, a teraz mi to citoval, ako keby bol študent biblickej školy, že máme byť zakorenení v láske a spolu so všetkými svätými, fakt to citoval, máme porozumieť šírke, výške, dĺžke a hĺbke. Veď vieš to, čo spievame. Halelúja. A tak sme mali rozprávu o tom, že vlastne čo to spievame a že vlastne spoznávať Božiu lásku je na nekonečno. Že spoznávať Božiu lásku nemôžeš na jednom zhromaždení. Že spoznať Božiu lásku nemôžeš len pri jednom obrátení. A že spoznávať Božiu lásku, jeho milosrdenstvo, jeho potešenie, jeho súcit je na celý život. Je to nikdy nekončiaci príbeh. Ja mám tento verš tretí z iného prekladu. Môžete dať na obrazovku profesora Roháčka preklad, ale počúvajte tento. Aký nevýslovne dobrý je náš Pán Boh. Halelúja. Povedz bližnému, tvoj Boh je nevýslovne dobrý. Toto je preklad tej novej nádeje. Aký nevýslovne dobrý je náš Pán Boh. V ňom, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, máme nevyčerpateľný zdroj útechy a posily v našich skúškach a utrpeniach, takže aj iných môžeme tešiť a posilňovať, keď je to potrebné. Jeho láska je tak vysoká, že ju nedočiahneš. Jeho láska je tak hlboká, že dno je nenájdeš. Jeho láska je tak široká, že ju nepojmeš. Láska nádherná. Aby sme so všetkými svätými vedeli pochopiť, pojať, porozumieť tie obrovské dimenzie Božej lásky, ktoré má naproti nám. Pán Roháčik to prekladá. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Hospodina. Halelúja. Hľadaj potechu Svätého Ducha vo svojom súžení. Neprestaň siať, neprestaň robiť to, čo je správne. Neprestaň poslúchať Pána v tom, čo ti bolo zjavené. Nebuď paralizovaný svojim súžením do tej miery, že by si zrazu prestával robiť svoje rutinné kresťanské zvyklosti, pretože to je veľmi dôležité. A Boh ťa môže požehnať až vtedy, keď budeš ako Izák siať napriek tomu, že je zem hladu. Po druhé, neizoluj sa, neutekaj od ľudí, nestane sa zahrknutým človekom. Nájdi ľudí z skutky 4.23, nájdi ľudí, ktorí ti rozumejú a nájdi ľudí, ktorí sa vedia modliť za teba. Nájdi ľudí, ktorí nebudú reptať, ktorí ťa nebudú ohovárať, nájdi ľudí, ktorí vedia skloniť kolena, nájdi ľudí, ktorí sa vedia modliť k Bohu, nájdi ľudí, ktorí povedia samovládca, ty, o Bože, ty si stvoril nebesia, zem i more i všetko, ty pohliadni na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci mohli ďalej kázať slovo Božie prosto a smelo. Nájdi ľudí, ktorí sa vedia modliť a nájdi potešenie, ktoré Boh prináša častokrát skrze tých ľudí. Mnohokrát môže prísť prorocké slovo práve skrze tých ľudí priamo do tvojho života. Nepodceňuj to, nebuď super duchovný kresťan, ktorý všetko príjma od Boha, pretože mnohokrát príjmaš od Boha tak, že ti Boh pošle ľudí do života. A skrze nich Boh tebe prehovorí. A po tretie, načúvaj Svätému Duchu vo svojom súžení. Načúvaj mu. Načúvaj. Že on môže mať práve v tvojom súžení cestu. Práve cez tvoje súženie môže plánovať tvoje povýšenie. Izák bol nikým, až dokiaľ neprišlo súženie. A keď prišlo súženie a on sial v tej zemi ako zmluvný partner a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, stal sa veľmi veľkým, až mu závideli Filištínci a radšej s ním spravili zmluvu pokoja. Boh ťa môže skrze tvoje súženie povýšiť. Haleluja. Tvoje súženie zďaleka nemusí byť koniec. Tvoje súženie zďaleka nemusí byť porážka, ale Boh má moc, aby to obrátil na dobré. Neviem, čo mám povedať, lebo mám niekoľko myšlienok. Jednu poviem. Poznáte pastora, ktorý sa volá Kong Hee? Počuli ste o ňom? Zo Singapuru. A je to veľmi blízke, čo sa týka našej budovy. Keď chceli stavať budovu, a viete, že Singapur je veľmi bohatá krajina, ale s obrovskými cenami a majú veľmi málo pozemkov, a kvôli tomu mali reštrikcie, čo sa týka stavania cirkevných budov alebo kostolov. A oni hľadali pozemok, ale všetky pozemky, ktoré boli určené na stavbu cirkevných budov, boli obsadené. Nebolo žiadneho pozemku a myslím, že obišli 50 alebo 60 pozemkov a ani jeden z nich nebol k dispozícii alebo bol mimo toho, čo bolo správne pre nich. A to bol nejaký 55. alebo 56. pozemok a prišiel pastor Ulf Ekman navštíviť do Singapuru tento zbor City Harvest Church a po nádherných zhromaždeniach pre na tých sálach, ktoré mali, hovorí: Kong, vy hľadáte pozemok? On hovorí, že áno, už sme prešli asi 55 pozemkov. Ale žiadny nie je správny. A Ekman sa opýta, a máte teraz nejaký vo výhľade? On povedal, jediný, ktorý je vo výhľade, je ďaleko za mestom. Konky mu to ani nechcel ukázať, lebo sa hanbil, že taký pozemok, ktorý nikto nechcel, žiadny pastor. A Ekman hovorí, vieš čo, ideme tam, chcem to vidieť. A pastor Ekmana sa počúva. Povedal, dobre? Yes, sir. Tak išli na ten pozemok a Konky bol unavený, túžil potom, aby išli domov, ten pozemok nechcel. A ako prišiel Ekman na ten pozemok, tak Kongi vedel, že je zle. Ekman si dal dole sako a začal ním mávať. A hovorí, haleluja, Kong, tento pozemok vám Hospodin dal. Ten bude váš. On bol, pane, prečo si ho sem poslal? Že ono nechcel ten pozemok, lebo bol ďaleko za mestom a on chcel mať niekde v rámci centra mesta. To bolo ďaleko za mesto. Ale keď Ulf Ekman prorokuje, treba počúvať. Dobre, pane, kupujeme ho. Prešlo len pár rokov a urobili urbanistickú štúdiu, urbanistickú zmenu v meste a tadial sa rozhodli, že povedie metro a postavia tam nové sídlisko, ktoré bude mať 200 000 obyvateľov. Tým sa ten pozemok dostal relatívne do centra mesta s úplne novou obrovskou populáciou a stanica metra, kde sa dá zastaviť priamo tam pri ich pozemku, pri ich cirkevnej budove, sa nazvala City Harvest Church. To znamená, že teraz, keď ideš metrom po Singapúre, tak môžeš vystúpiť na zastávke City Harvest Church priamo tam na tom odľahlom pozemku, ktorý sa postupom času dostal relatívne do centra a takýmto spôsobom skrze toto súženie Boh si pozdvihol túto cirkev a Boh sa oslávil v ich súžení. Hľadaj vedenie Svätého Ducha uprostred tvojho súženia, lebo niekde tam Boh má východisko, niekde tam Boh má cestu von a môže ťa vyviesť do väčšieho požehnania, než ako si bol pred svojim súžením. Mnoho veľkých služieb sa narodilo v súžení. Mnoho obrátení sa udialo uprostred súženia. Boh má cestu pre teba, ako ťa vyviesť z tvojho súženia, nielen do požehnania, v ktorom si bol pred súžením, ale dokonca môžeš narásť náramne veľký ako Izák. Boh ťa môže tak požehnať, že ti budú závidieť Filištínci. Poznáte možno túto ilustráciu, ale modlil som sa, tak som mu dostal na srdce. Keď bola veľká hospodárska kríza, môžeme sa spoločne postaviť. Chvála, môže prísť dopredu. Bola veľká hospodárska kríza v roku 1929 až 1932. Všetci strácali húfne prácu. Kdokoľvek prácu ponúkal, tak to bola veľká vec. Ruku hore, kto je so mnou stále, bratia a sestry, haló. Bola to veľká vec. A bol jeden podnikateľ, ktorý ponúkal prácu, a stal tam dlhočizný rad ľudí, ktorí čakali. Dlhočizný rad mužov, ktorí čakali na tú prácu. A išiel jeden po druhom do kancelária a odchádzali z nej neúspešní. A ako tam čakali hodiny, jeden mladík uprostred toho vybehol z toho radu, niekde z dvoch tretín, všetkých predbehol, vrútil sa dovnútra do kancelárie za obrovského povyku, za obrovského reptania všetkých tých mužov, ktorí tam čakali a na čudovanie všetkých o 5 minút vyšiel a povedal, prácu mám. Ľudia sa nahrnuli dovnútra a povedali, pane podnikateľ, vy nerozumiete, tento človek mladý je drzý, čo si to on dovolil, on nás všetkých predbehol, ako ste mu mohli dať prácu? A tá situácia bola taká, že ten podnikateľ potreboval človeka, ktorý ovláda morzovku. Takže ako stáli v rade, tak on vyťukal morzovým tónom, vyťukal, ak tu stojíš a rozumieš tejto správe, vyjdi zo svojho radu a behni do kancelárie, dostaneš prácu. A nikto iný nerozumel morzovku, len ten mladý muž. A keď počul tú morzovú správu, tak vybehol z radu, predbehol všetky, vošiel do kancelárie a dostal prácu, lebo ovládal morzovku a nikto inú neovládal. A na tú prácu bolo treba vedieť morzovku. A ja keď som ten príbeh počul, tak som si povedal, to sme ako my uprostred sveta. Svet stojí v rade na Božie príležitosti. Svet stojí v rade na to, aby uspel. My stojíme v tom istom rade. Ale máme jednu správu. Máme vnútornú informáciu. Poznáme kód Morzeovi, ktorým hovorí Svätý Duch. A Boh nás môže voviesť do situácií. Boh nám môže otvoriť dvere, ktoré nedokážu otvoriť iní ľudia, ak budeme dobre načúvať informáciám od Svätého Ducha. Zavrime svoje oči, bratia a sestry. Maroško, môžeš chvíľku hrať. Uprostred súženia, ktoré sa ti zdá, že je dlhé a ťažké. Božie slovo hovorí, že je krátke a ľahké. Božie slovo hovorí, že sláva, ktorá je pre teba pripravená, mnohokrát preváži všetky súženia, ktorými prechádzaš. Ale uprostred toho súženia Boh môže mať pre teba morzeový kód. Informáciu, ktorú ľudia okolo teba nedokážu rozpoznať, nedokážu čítať, lebo sú naladení na frekvenciu hriechu. Ty si naladený na inú frekvenciu a ty môžeš načúvať Svätému Duchu uprostred svojho súženia. On môže k tebe prehovoriť. On ti môže ukázať cestu, ktorou sa máš vydať uprostred svojho súženia. A tak ako Izák bol povýšený, napriek tomu, že to bola zem hladu, tak ako Jozef, tak ako Job, tak ako mnoho patriarchov starej zmluvy, ktorí skrze svoje súženie, Dávid, skrze svoje súženie sa stali veľkými, lebo načúvali inštrukciám Svätého Ducha. Tak aj ty, nebuď zúfalý, nebuď v beznádeji, ale dobre načúvaj, či Svätý Duch nemá pre teba informáciu, či Svätý Duch pre teba nemá cestu, ktorou by si mal ísť. Uprostred zmetku, chaosu, ktorý sa môže odhrávať okolo teba, tvoj vonkajší človek sa môže rušiť, tvoj vonkajší človek môže zažívať tlaky súženia, tvoj vnútorný sa môže obnovovať deň čo deň. V tvojom vnútornom nemusí byť chaos. V tom vonkajšom svete môže byť búrka, môže byť obrovská turbulencia, ale v tvojom vnútornom človeku môže byť nádherný pokoj. V tvojom vnútornom človeku môže byť úžasná radosť. V tvojom vnútornom človeku môže prebývať pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, pokoj, ktorý svet nedáva, pokoj, ktorý dáva Kristus. Niekto nás povedal, že pokoj neznamená absenciu problémov. Pokoj znamená stav duše uprostred tvojich problémov. Halelúja. Mnoho ľudí si myslí, že pokoj znamená absenciu problémov. Mnoho ľudí si myslí, že kresťanský život znamená absenciu súženia. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Božie slovo nám hovorí, že aj keď náš vonkajší človek sa ruší, náš vnútorný sa má obnovať deň čo deň, lebo prechádzame súženiami. A mnohokrát, práve preto, že sme spravodliví, prechádzame mnohými súženiami. Ale on nás vytrhuje zo všetkého toho a dokonca skrze tie súženia môže vyformovať, môže vymodelovať novú budúcnosť pre naše životy. Halelúja, Pane. Sobra Fadre Deja. Tak poďme sa obrátiť k nemu, ktorý je otcom každého milosrdenstva. Poďme sa obrátiť k tomu, ktorý má nevyčerpateľný zdroj uprostred našich súžení. Nevyčerpateľný zdroj útechy a posily v našich skúškach a utrpeniach, aby sme boli tak potešení, že môžeme tešiť aj tých, ktorí to práve teraz potrebujú. Aby sme boli tak pozbudení, aby sme boli tak napojení na tento nevyčerpateľný zdroj lásky, že dokážeme pomáhať druhým, ktorí sú súžení, napriek tomu, že ešte my sami môžeme zostávať v našom súžení, napriek tomu, že okolo nás je stále je búrka, náš vnútorný človek môže byť plný pokoja. Napriek tomu, že okolo nás sa rozvírila búrka proporcií hurikánu, v našom vnútri môže byť stále pokoj Boží. A môžeme pomáhať druhým, ktorí sú súžení každým súžením. Poďme sa modliť, bratia a sestry. Každý tam, kde si. Ako som povedal, principiálne toto kázanie pre každého. Aj tak si myslím, že sú tu niektorí z vás, pre ktorých to bolo špecificky a potrebovali počuť dnešné slovo. Pre niektorých z vás to slovo znamená, že by si nemal prestať v tom, čo je správne. Pre niekoho iného to bude znamenať, že by si sa nemal izolovať, ale naopak práve preto, že prechádzaš súžením, by si mal utekať medzi bratov, by si mal utekať do spoločenstva, by si mal utekať k tým, ktorí sa vedia modliť. A pre niektorých z vás to bude znamenať, že budeš potrebovať lepšie načúvať Svätému Duchu. Mnohokrát máš takú beznádej, máš také zúfalstvo, máš takú rozbrojenú mysel, že si povieš, ako by som mohol rozumieť Pánovi. A práve uprostred takýchto situácií Boh má pre teba útechu a Boh má pre teba vedenie. Halelúja. Soraba rabandaraya. Oraba vandadedeya. Modlíme sa, prosím. Hombre fredi arabandaraya. Len zdvini svoj hlas k Pánovi. Halleluja. Pane, Ty si nás povolal, aby sme prechádzali týmto životom, aj keď sú tu súženia, aj keď sú tu, Pane, skúšky života. Napriek tomu si nás povolal, aby sme bežali tento beh o závod. Halleluja, aby sme bežali až do cieľa, Pane. Soraba frederi alabar fadria. Tak sa modlíme dnes, Pane, za Tvoje potešenie na našom vnútornom človeku, Pane. Za Tvoje pozbudenie, aby si nám ho dal do nášho ducha, Pane. Aby si ho vylial do nášho vnútorného človeka. Si prendere alabar fadria. Ambrega alabar fadria. Pretože tieto súženia nie sú nad našu možnosť, Pane. Ty si povedal, že nás nenecháš, nedovolíš pokúšať nad našu možnosť, ale s každým súžením, s každým pokušením máš pre nás východisko, Pane. Máš pre nás cestu. Sibar faderia, rabar fadria. Tak sa aj dnes, Pane, chceme chopiť Teba, chceme sa chytiť Tvojich zasľúbení, Pane. O, rabar fadre, ro, rabar faderia, labandoloria, labar fadria, labandoloria, zobredeja, lo, rabar fadria, se, rabadere, sorere, alabar fadere, lore bari alama frodere, sore, lore re alabar fadere, abre fadre de garamando loro bostore dea, abre frede alabar fadre, mandro de garabar fadre, almondere de alabar fadre dea. Pane, Ty si poženal Izáka, pretože sial v zemi hladu, ale bol Tvojim zmluvným partnerom. Ty si ho požehnal, Pane, jemu sa urodilo stonásobne, lebo si ho požehnal, Pane. Narástol veľký a mocný, lebo si ho požehnal, Pane. Lebo si ho požehnal, Pane. Cez jeho súženie si ho vystvihol, Pane, do úplne nového životného statusu. A pre fronde rede deka raba raba rade deja. Armonde le ria va fredeja. Embroga zabreja. Pane, tak my sa otvárame dnešný deň. Pre Tvoje vedenie, pre Tvoje naplnenie našich snov, našich túžob, Pane. My sa otvárame, ak chceš k nám poslať človeka s Tvojim posolstvom. Ak máš pre nás damašských učeníkov, Pane, ktorí nás majú držať v pletenci, nech je tak. Zobuď modlitevníkov, Pane. Halelúja. Zobuď modlitevníkov za naše životy. Priveď do nášho stredu ľudí, ktorí k nám prehovoria slovo Pánovo. Embroga dededeja, freda labandoreja. Embrose dedeja labarfaderia. Halelúja, Pane. My sme otvorení, Pane, my to hľadáme pri Tvojom tróne, po Tvojej pravici, my to hľadáme v Tebe, Pane. My hľadáme Tvoje odpoveď, my hľadáme, Pane, Tvoje otvorené dvere, my hľadáme, Pane, Tvoje riešenia, ktoré máš pre nás i pre tento zbor. Sibora vandaraja, ebara foria, non tereja rabar faria, sibara vandoloria, amolente keria rabar fadreja. Lo, bar, fadre, poďme chváliť Pána nejakou piesňou a niektorí z vás spievajte s nimi, ale niektorí z vás pokračujte v modlitbe, halleluja, len volajte k Pánovi, ktorý má moc, embra, fredi, arabaria, ktorý má spôsob, akým ťa vyslobodí z tvojho súženia, emongo, doria, možno budeš udivený z toho, že skrze tvoje súženie, halleluja, ťa povýši viac, ako by si dokázal predstaviť, ak budeš verný vo svojom súžení, ak budeš verný vo svojej skúške života. Ak neujdeš, ak sa nestaneš introvertom, ale zostaneš verný Pánovi, tam, kde si on ťa povýši a požehná, tak ako Izáka.